Dobré odpoledne, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády. Vítám předsedu vlády Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu. Pane premiére, poprosím vás o úvodní vyjádření.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky na svém dnešním zasedání se mimo jiné zabývala některými problémy, které souvisí s energetikou, proto je tady se mnou pan ministr průmyslu a obchodu Kuba. My jsme v prvé řadě vzali na vědomí aktualizaci státní energetické koncepce České republiky a uložili jsme předložit konečné znění dokumentu z výsledky posouzení vlivu na životní prostředí vládě k finálnímu schválení. Strategickou prioritou této státní energetické koncepce je dosažení vyváženého mixu energetických zdrojů. Chceme také, aby 80% výroby elektrické energie pocházelo z domácích zdrojů. Předpokládáme minimálně 50% podíl jaderné energetiky na energetickém mixu s poklesem podílu uhelné energetiky poměrně významným v tom dlouhodobém časovém horizontu do roku 2040, kde uhelná energetika se bude orientovat především na efektivní oblast teplárenství. Chci zdůraznit, že v této koncepci je dostavba dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, prodloužení životnosti všech 4 dukovanských bloků a dostavba 5. bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Podrobnosti další k tomu řekne pan ministr průmyslu a obchodu. Zrovna tak jsme dnes schválili aktualizaci Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. Tady chci zdůraznit, že počítáme s mírným navýšením podílu energie vyráběné z obnovitelných zdrojů v roce 2020 z 13,5 na 14%, ale to je pouze matematická operace, protože při tom kumulovaném výkonu obnovitelných zdrojů tím, že předpokládáme mírný pokles celkové spotřeby elektrické energie, tak mírně tento poměr naroste. Důraz bude kladen na maximální rozvoj takových druhů obnovitelných zdrojů, které nevyžadují provozní podporu a také omezení rozvoje těch vůbec nejdražších podporovaných zdrojů, což jsou především solární elektrárny, biomasa a bioplyn. Opět podrobnosti řekne pan ministr průmyslu a obchodu. Zabývali jsme se také analýzou řešení směřující ke zvýšení transparentnosti při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci výdajů z veřejných rozpočtů. Vláda vzala tento materiál pana ministra vnitra a pana ministra financí na vědomí a uložilo ministrům financí a vnitra a místopředsedkyni vlády do 30. června příštího roku předložit návrh legislativního řešení. Materiál popisuje základní rozsah informací o nakládání s majetkem státu a územních samospráv, které by měly být zveřejňovány. Rozsah zveřejňovaných informací by měl umožnit dostatečně identifikovat následující údaje. Kdo poskytuje finanční či nefinanční plnění na základě uzavřeného závazkového právního vztahu z veřejných rozpočtů, komu poskytuje toto určité plnění, co je poskytováno, v jaké hodnotě a výši, na základě jaké nabídky či poptávky ze strany státu či územně samosprávného celku došlo k uzavření právního úkonu. Jsme přesvědčeni, že tento krok přispěje k větší transparentnosti veřejných financí a opět bude dalším krokem ke zúžení prostoru pro potenciální korupci při přidělování veřejných finančních zdrojů. Takže pane ministře, těm energetickým záležitostem, prosím.
Pane premiére, dámy a pánové, vláda dnes schválila znění státní energetické koncepce. My jsme vám ji již opakovaně představovali jako médiím, protože jsme se snažili, aby prošla širokou veřejnou diskuzí. Jsem velmi rád, že se nám podařilo ji postavit na základech, na kterých jsme se shodli s pracovní skupinou pod vedením pana profesora Pačese a paní předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Drábové. Pracovní skupina pracovala při našem ministerstvu. My jsme společně s nimi dolaďovali státní energetickou koncepci tak, aby stála na racionálních fyzikálních principech, aby umožňovala českému průmyslu a české energetice uchovat racionální směr, konzervativní směr, který by umožňoval ceny elektrické energie a jiných energií v České republice udržet na přijatelných úrovních nejen pro průmysl, ale i pro rodiny a občany této země. Mám pocit, že se to v daných dimenzích toho, jak jsme pracovali, podařilo. Skutečně, jak říkal pan premiér, počítáme s navýšením podílu výroby elektrické energie z jádra dostavbou 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín na nějakých zhruba 55% s velmi významnými kroky, které povedou k redukci podílu uhlí na výrobě energie v České republice ze 60% až na 20, tedy na 2/3. Mezi ta opatření patří velmi zásadní změny v efektivitě těch zdrojů, v kterých je uhlí spalováno. Budeme jasně definovat nejnižší, tedy minimální účinnost v těchto zdrojích. Chceme zapojit spalování druhotného odpadu, tak jak je to standardní ve všech západních zemích, do výroby tepla v České republice. Toto všechno jsou kroky, které chceme realizovat. Jak správně zmiňoval pan předseda vlády, chceme zachovat velký podíl národních zdrojů, abychom uchovali tu, řekněme, energetickou bezpečnost v tom správném slova smyslu, a toto všechno jsou kroky, které energetická koncepce v sobě obsahuje. Jsem velmi rád, že ji vláda takto na vědomí vzala, protože myslím, že je to dobrá zpráva pro český průmysl, který je samozřejmě tahounem české ekonomiky. Co se týče té druhé zprávy, ta částečně souvisí s energetickou koncepcí a je to Národní akční plán pro obnovitelné zdroje, který definuje ty závazky a cíle podílu výroby elektrické energie v jednotlivých těch obnovitelných zdrojích. Já musím říct, že i energetická koncepce počítá s nárůstem podílu výroby z obnovitelných zdrojů, ale my už nepočítáme s další zásadní podporou z veřejných prostředků. Energetická koncepce počítá s tím, že ty obnovitelné zdroje budou narůstat přirozeně tam, kam ten jejich vývoj půjde. To znamená, že je za chvíli najdeme na střechách většiny rodinných domků v momentě, kdy se to majitelům vyplatí. To je přirozený rozvoj, který předpokládáme, ale už nechceme vystavit českou ekonomiku a český průmysl tomu, že budou muset platit přehnaně vysoké ceny za elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Tady historicky došlo k velmi nešťastnému nastavení a my se právě tím národním akčním plánem snažíme omezit, tedy zaříznout tu podporu od roku 2014 pro ty nejdražší obnovitelné zdroje a zamezit tomu nárůstu těch cen elektrické energie, který skutečně už pro některé sektory české ekonomiky a českého průmyslu je neúnosný. Týká se to zejména fotovoltaických elektráren, biomasy, bioplynových stanic, ale je faktem, a já jsem si dovolil informovat vládu, že jsme vedli jednání se zástupci zemědělců, s agrární komorou, s panem ministrem Bendlem o tom, že bioplynové stanice nejsou pouze zdrojem energie, ale jsou to řekněme projekty, které často vázány na živočišnou výrobu podporují udržení živočišné výroby na českém venkově, využívají produkty té živočišné výroby, a pokud se podaří vytvořit takový projekt, který využívá ty živočišné produkty, pokud bude u toho projektu využito teplo, které bioplynová stanice produkuje, a pokud budou vytvořeny na pracovní místa, takže chceme společně s Ministerstvem zemědělství hledat pro takovéto projekty, ryze takovéto projekty podporu, která by nebyla ale daná ve formě výkupní ceny elektrické energie, ale která by byla daná investiční a provozní podporou takovýchto projektů, které na českém venkově budou zajišťovat udržení živočišné výroby a tvorbu pracovních míst vázaný na ten proces bioplynové stanice. To je věc, kterou jsme v Národním akčním plánu chtěli, a myslím si, že je pro nás důležitá. Jinak zásadní signál pro český průmysl, velmi významně omezujeme tu podporu obnovitelných zdrojů od roku 2014, protože ji všichni ve vládě vnímáme jako věc, která enormně český průmysl zatěžuje. Děkuji.
Děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy, Česká televize.
Davidová, Česká televize, dobrý den. Pane premiére, dovolte mi prosím vrátit se k hlasování o církevních restitucích. Jednak se chci zeptat, měl tam být zapracován návrh poslance doktora, podle kterého církve budou platit daň při prodeji majetku. Chci se zeptat, o jaké daně konkrétně půjde a kdyby to zdanění prodávaného majetku mělo začít platit. Pak bych se zeptala na jednu spekulaci. Mluví se o tom, že za podporu církevních restitucí strana Lidem prosadila některé personální změny ve vládě. Má jít o konec ministrů Dobeše nebo Vondry, jestli tohle můžete potvrdit či vyvrátit. A potom bych vás poprosila o odpověď na otázku týkající se ČSA, proč tento krok právě teď. Původně se mluvilo o prodeji ČSA až po restrukturalizaci v roce 2013. Děkuju.
Tak, já začnu té daně u církevních restitucí. U všech restitucí byl zavedený princip, že první prodej je osvobozen z daně z převodu nemovitostí a daně z příjmu. My jsme se dohodli s panem poslancem doktorem, že vzhledem k situaci, která je v ekonomice, ve veřejných rozpočtech, že ponecháme u této restituce osvobození od daně z převodu nemovitostí a zrušíme osvobození od daně z příjmu. Já se budu chtít setkat se zástupci církvy, jsem přesvědčený, že oni to pochopí. Nejde to proti principu narovnání vztahu mezi státem a církvemi, čili zůstala by nadále osvobození od daně z převodu nemovitostí, pouze by se zrušilo osvobození od daně z příjmu. Je to vedeno i situací ve veřejných rozpočtech a jsme takto dohodli, čili pan poslanec doktor připraví rychlý poslanecký návrh novely zákona. Ve chvíli, kdy vyjde tento návrh ve sbírce zákonu, aby bylo možné novelizovat konkrétní návrh s konkrétním číslem ve sbírce zákonu a podle paragrafu 90, to znamená v prvním čtení, ho dáme do sněmovny tak, aby byl odhlasován a jsem přesvědčen, že projde. Je to dílčí úprava tohoto návrhu a jsem přesvědčen, že představitelé církví tuto dílčí úpravu pochopí. Co se týče personálních změn, žádné personální změny si nikdo neprosadil, ani na to nemá nárok a už vůbec ne u ministra z jiné politické strany, to je absolutní nonsens a v kuloárech se říká ledacos. Kdybych bral na to, co se povídá v kuloárech, tak bych tady dneska asi nestál. Mimo jiné, stačí ještě před pár dny. Za další ČSA. Je to závažný problém. My jsme vždycky tvrdili, že po restrukturalizaci je dobré ten podnik prodat. Dlouhodobě je neúnosné. Za prvé, aby měl špatné hospodářské výsledky, to znamená, aby byl v červených číslech. Za druhé, aby zůstal svým způsobem na krku státu. Teď v rámci českého aeroholdingu dochází k poměrně rychlé a razantní restrukturalizaci. My jsme samozřejmě prováděli z té analýzy trhu některé možnosti, vidíme jako otevřené a chceme prostě využít okénko příležitosti pro nalezení strategického partnera. My nebudeme hledat finančního investora, my hledáme strategického partnera, to znamená toho, kdo skutečně provozuje aerolinie, je v příslušné nějaké alianci aerolinek, má dálkové lety například a podobně. Takže chceme prostě na základě analýz využít momentu, kdy máme pocit, že se otevřelo okénko příležitosti, čímž neříkáme, že to bude dokončeno výběrem strategického partnera. Může to skončit také tím, že se dokonce nikdo nepřihlásí nebo že nevybereme příslušného strategického partnera, ale dospěli jsme k názoru, že je správné se o to pokusit.
Děkuji, Mediafax.
Dobrý den, Soukup Mediafax. Já bych se chtěl zeptat, pan Kalousek dnes nepředložil rozpočet, bylo to podle plánu, kdy ho hodlá předložit, případně je toto zdržení dáno tím, že v něm chce dělat ještě nějaké další změny?
Pan Kalousek dnes nemohl předložit rozpočet, je technicky vyloučené. My budeme rozpočet s vysokou pravděpodobností projednávat a schvalovat za 2 týdny. Předpokládám, že to bude přímo už schválení. Vzhledem ke schválenému konsolidačnímu balíčku to bude rozpočet, který se bude velmi blížit rozpočtu, který byl vládou stažen. To znamená rozpočet, který byl do sněmovny poslán na konci září. Samozřejmě budou tam provedeny dílčí úpravy, musíme vycházet z toho, že teď již bohužel máme k dispozici novou makroekonomickou prognózu, kde je ekonomický růst na příští rok nikoli v 1% hrubého domácího produktu, ale 0,7% hrubého domácího produktu. To znamená, to snižuje příjmy jak v daňové oblasti, tak v odvodech na sociální zabezpečení, čili na příjmové straně státního rozpočtu. plus schválená podoba konsolidačního balíčku vyřazuje na výdajové straně předpokládanou úsporu ve výši téměř 1,5 miliardy korun, která měla být dána sloučením těch dávek na bydlení. Čili tyto dva aspekty musíme vzít v potaz. V tomto se bude upravovat ten rozpočet. Na druhé straně hledáme i nějaké jiné způsoby v té přímo, na příjmové i výdajové straně, takže by víceméně s rozdílem zhruba 10 miliard to měl být velmi podobný návrh rozpočtu. S tím, že samozřejmě nevylučujeme v případě, že by se objevily některé dílčí otázky, tak mimořádné jednání vlády k rozpočtu, ale jak jsem již řekl, počítáme za 2 týdny, že bude rozpočet předložen do vlády a schválen tak, aby byl odeslán do sněmovny a byl tam 23. listopadu, tak, jak rozhodla svým usnesením poslanecká sněmovna parlamentu.
Děkuji, Česká tisková kancelář.
Jako dospěvá Četka, já bych se ještě vrátil k tomu včerečku, k těm věcem ne tak zákulisním, jako případné výměny ministrů. Hovořilo se o revizi koaliční smlouvy do konce roku. Co by se tam mělo revidovat? Jak to bude vypadat tohleto?
Určitě jste zaznamenali naši víkendovou kongresovou diskuzi, kdy se zdrcující většina řečníků, včetně mě, shodovala v tom, že je naprosto logické, aby ve druhé polovině vládnutí vláda vyhodnotila to, co například i z časového hlediska je vůbec stihnutelné, na co máme energii, na co máme vůbec politické možnosti, protože vládní programové prohlášení vycházelo z nějakého koaličního formátu, ten se změnil a také zmenšil, to je třeba realisticky přiznat. Za další někde se již dostáváme mimo časové legislativní lhůty schválení některých kroků, plus naprosto logicky každá rozumná vláda ve druhé polovině svého mandátu vyhodnotí své působení za tu první polovinu mandátu a zvolí jiné akcenty a jiné priority. Čili chceme toto mít skutečně hotovo do konce roku a jsme rádi, že se k tomuto kroku hlásí i naši koaliční partneři. Já bych se tomu nebránil, ale to, že to bude v podstatě vycházet ze stávající koaliční dohody, že tam formálně bude strana Lidem, která měla vlastně svůj ustavující sjezd, protože do té doby v podstatě právně existovala jenom v podobě nějakých přípravných orgánů. Ano, tyto technické věci tam mohou být dořešeny. Zda to bude dokument, který bude mít podobu nějakého doplňku, nebo který označíme za nový dokument, to já považuji za druhotnou otázku.
Agentura Reuters.
Dobrý den, bych se navázal ještě na kolegu v tom jednak, jestli třeba součástí revize bude nějaká změna proporcí v rámci kabinetu, to znamená počtu zastoupení jednotlivých stran, protože jak se změnily ty poměry, tak jestli třeba v tomhle se nečeká nebo nechystáte nějakou revizi. A druhá věc, jestli se dá říct nějaký aspoň třeba z těch priorit, které připraví v úvahu na tu druhou půlku mandátu, o kterých teďka diskutujete, tak jestli se dá říct, co by to třeba mohlo být. Děkuji.
To první nemohu ani vyloučit, ani potvrdit, protože ještě ta jednání nezačala. To za prvé předesílám, ano, trošku jsem v konfliktu zájmu, nepočítám s výměnou premiéra v tom. To řeknu velmi, velmi otevřeně. Pan redaktor je zaskočen touto informací, je to bomba. Co se týče akcentu, my se chceme zaměřit především na kvalitní a kompetentní vládnutí, takové, které vytváří prostor, abychom vedle stabilizace veřejných financí, kde chceme definitivně dostat deficity veřejných financí po 3% hrubého domácího produktu. Jsme se orientovali na podporu ekonomického růstu, ale bez fiskálních stimulů. Bude na to pamatovat již i rozpočet na příští rok, to znamená proti rozpočtu na letošní rok, tam budou navýšeny výdaje na rozvoj dopravní infrastruktury, budou tam velmi solidní prostředky na vědu, výzkum a inovace, posílíme výdaje na školství v porovnání s letošním rokem. Chceme se zaměřit na podporu podnikatelského sektoru tak, aby měl prostor pro vytváření pracovních příležitostí, protože to vidíme jako klíčové téma těch následujících týdnů a měsíců. Chcete-li si promítnout další podrobnosti, stačí vzít můj dokument Cesta k důvěře z kongresu. Asi tímto směrem půjdeme zhruba. Samozřejmě, ale bude to koaličně dohodnutý materiál, takže jistě se svými koncepty, jistě se svými prioritami, jistě se svými akcenty přijdou i naši koaliční partneři.
Ještě doplňující otázka.
Můžeme doplnit, jestli taky v těch prioritách nějakým způsobem zazní taky téma zahraniční, speciálně evropské politiky, protože Evropa pořád ještě i čeká dost poměrně zásadních kroků, už teďka za 3 neděle nebo za 14 dní už je zase další summit, tak jestli třeba tohle taky tam bude, protože tam zatím...
Samozřejmě, že ano, protože v době, kdy jsme podepisovali koaliční smlouvu, tak něco jako fiskální kompakt, bankovní unie a podobně nebylo na stole. Teď to na stole je.
Televize Prima.
Dobrý den, pane premiére, mě by jen zajímalo, jestli už tušíte, kdyby mohla být vláda opět kompletní, myslím tím, jestli už jste mluvil s paní Müllerovou, po případě, kdy navrhnete její jmenování panu prezidentovi. A druhá věc, mluvil jste s panem prezidentem ohledně církevních restitucí, chtěl po všech představitelích koalice, respektive po šéfech koaličních stran, chtěl jakési záruky, jestli se s ním nějakým způsobem mluvil, jestli ty záruky, které jste mu poskytli, jestli mu stačí, čili jestli nebude mít k tomu zákonu výhrady a podepíše jej. Děkuji.
Tak až bude dosaženo rozhodnutí o jmenování nového ministra práce a sociální věcí nebo nové ministryně, tak to bezesporu veřejnosti sdělím. Za druhé, já jsem panu prezidentovi, který se na mě obrátil dopisem ve věci církevních restitucí, odpověděl také dopisem, který byl zveřejněn a který je k dispozici. Jsem přesvědčený, že ty záruky, které jsem uvedl v tomto dopise, jsou dostatečné a považuji je za dostatečné.
Tak ještě se hlásila Mladá fronta Dnes.
Když se vrátím k těm prioritám, které jste předestřel, tak pamatuju se, že jste často jmenoval, že by mezi nimi mělo být i reforma vysokých škol. Tak by mě zajímalo, co nejdůležitějšího na ní považujete a jestli se pořád počítá se zápisným, že to by byla asi další platba, která by se lidí dotkla.
Tak určitě mezi ty priority patří reforma vzdělávacího systému. My chceme, aby naše děti chodily do dobrých škol, to znamená, chceme vytvořit podmínky pro zlepšování kvality i základního středního školství. Počítáme s modernizací vysokého školství. Klíčový prvek je tam diverzifikace vysokých škol. Teď nechci kritizovat média, ale to, že vy děláte vždycky hlavní téma z podružné otázky typu zápisného, s tím já asi nic nenadělám, ale já trvám na tom, že to není ta nejdůležitější otázka, jakkoliv vy potřebujete něco na titulky. To klíčové je diverzifikace vysokých škol, to znamená vytvoření 3 kategorií vysokých škol, to znamená vědecko-výzkumné univerzity, potom vzdělávací univerzity a potom profesně zaměřené vysoké školy. Znamená to více se zaměřit na bakalářské programy, protože ten systém je nefunkční, když 80% absolventů bakalářského studia nastupuje na magisterské studia. Také zpřísnění některých podmínek, typu není žádný důvod platit bez závažných sociálních nebo zdravotních důvodů nějaké semestry navíc, to znamená 6 semestrů na bakaláře, 10 semestrů dohromady na magistra. Tyto věci, které považujeme za klíčové.
Tak a ještě poslední dotaz Česká televize.
Ještě pane premiére, vás poprosím ohledně nového poslance pana Pekárka, proč ho ODS nevyloučila ze strany poté, co byl odsouzen, byť nepravomocně?
To je dotaz na místní sdružení v Kolíně a na oblastní sdružení v Kolíně. Já si myslím, že ten krok především v případě pravomocného rozhodnutí bude nutný a trošku mě udivuje, že pan poslanec Pekárek nevyužil i institutu, který je ve stanovách pro podobnou situaci, to znamená pozastavení svého členství. My ho budeme přesvědčovat, aby to udělal, aby zrovna tak nepůsobil v poslaneckém klubu a vůbec ve sněmovně. Já na jeho místě bych nikdy ten mandát nepřijal a musím říci, že jsme jeho rozhodnutím, že tento mandát přijal, byli zaskočeni. Na druhé straně pohybujeme se v rámci ústavy, my nemáme možnosti, jak tomu zabránit, ten mandát vzniká ústavou a automaticky.
Dámy a pánové, část tiskové konference se naplnil. Děkujeme za dotazy. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Díky.